Ar patērētāju tiesību aizsardzības centra vecāko inspektori Vinetu Ruplēni devāmies cenu paralēlās atspoguļošanas pārbaužu reidā uz dažādām vietām Rīgas centrā. Vispirms iegriezāmies nelielā puķu veikaliņā pie Ģertrūdes baznīcas, krāšņajos ziedos un pušķos saliktas nelielas dažādu formu cenu lapiņas. Gandrīz visur šeit cenas norādītas latos ar lielākiem cipariem un zemāk arī eiro cenu mazākā formātā.
Šeit laikam vēl jāpierakst.
Varētu būt, ka kaut kur to kaut
kur
mums ir.
Kur kāda cena visām te vēl patreiz cenas nav pielikšu.
Šitā arī tām vizām.
Šajā vietā cenas sarakstītas ar roku, tāpat redzams, ka cenu norādīšana abās valūtās vēl norit. Veikla floristi Lolita pie inspektoras interesējas, kā cenu pareizāk vizuāli norādīt.
Protams, tas nevarētu būt, nu, tā kā, piemēram, nu, ka galīgi viņas nav sarakstītas. Jā, nu, šitas vēl ir puslīdz pieņemams.
Bet viņas vajag tā, lai ir lielākas pat
Nē, nekur nav norādīts, kādos izmēros.
Galvenais, lai viņas vispār būtu.
Lai viņas būtu un lai cilvēkam būtu... Pieejamas, redzamas, saprotamas. Tagad ir izskanējis tāds apgalvojums, ka latiem jābūt pirmai un eiro. Nu, nē, tas tā nav.
Tur pat otrā, kur redzams.
Nav, tas nekur nav noteikts, kādā kārtībā ir jāsaprot.
Kā ir varbūt ar apmeklētājiem, apmeklētājiem mūsu neprasi jums, teiksim, kas ir ar tām cenām, ka divas vai ir jau pieraduši?
Nu, tā kā jau pieraduši.
Puķu veikala Lizanta pārdevējs atzīst, ka cenu konvertēšana un norādīšana eiro un latos bijis garš, darbietilpīgs un arī piņķerīgs darbs. Savukārt biedējoši šķiet 1. Janvārs, kad cilvēks sāks norēķināties arī eiro.
Tagad nokonvertēsim, paskatīsimies, vai ir precīzi. Ja atbilst, tad mēs liekam atzīmi, ka atbilst. Te, piemēram, ir viņiem eiro 10, bet vajag eiro 14.
Inspektori konstatējusi dažas cenu norādīšanas kļūdes ar kalkulatoru pārkonvertējot summu no latiem uz eiro, redzams, ka veikalnieki apaļojuši pārsvarā cenas uz leju un pa kādai arī uz augšu. Taču sarunā ar inspektori konvertēšanas sistēma tika izskaidrota un cenas ziediem pārbaudas laikā arī uzreiz izlabotas.
Pārdošanas cenu jūs liekiet, protams, kādu jūs uzskatāt par nepieciešamu, bet tai pārdošanas cenai konvertācija uz eiro ir obligāti veicam tikai pēc vienīgi bankas mūsu noteiktā kursa un padomas noteiktā kursa, ja, kas ir nemainīgs un viņš nemainīsies. Respektīvi, latu summa jums ir jādala ar šo kursu un tad jūs drīkstat nopaļot tikai pēc matemātiskā principa. Divi cipari aiz komata.
Jā.
Ja jums sanāk, pieņemsim, ja jums sanāk kā šeit, ja, 4,62, jūs nevarat tagad uzlikt 4,60 vai 4,65.
Nedrīkst.
Nē, nekādā gadījumā.
Ieejot mākslas darbu rāmju izgatavošanas salonā viss, vadītāja Aija ir laipna un atvērta. Vispirms atrādot cenrādus kopējās lapas un stāst, ka grāmatvedē eiro cenas sākus ierakstīt jau gada sākumā. Savukārt pie sienas salikt daudzie koka un citu materiālu dažādu griezumu rāmju paraugi, kuriem otrā pusē norādītas divas cenas.
Viņi skatās rāmju cenu, aizmugurē rāmju, tas ir tas. Tas ir uz metru, jo tas ir tas, ko viņi, vai ne? Un tad vienkārši te jūs tad skatīties, ir jau man te viss meita un izgāja cauri visu saliku, jo tas
ir mēs arī paskatīsimies.
Atsevišķiem rāmjiem cenas gan bijušas neprecīzes, secināja inspektori Vineta un lūdz tās labot.
Sakiet, pagaidiet vēl, te bija stikls parastais, vai ne? Tur bija 0,9, jā? 12.
Stikls parastais, jā. Tā, tur bija 12,09. 0,9 vienkārši, jā. Tad ir fotokāja. Viens lats ir lats 4,42 €.
Arī šajā vietā vadītāja labprāt aprunājas ar inspektori, precizē nezināmos jautājumus, atrāda formulas, pēc kurām cenas pārrēķināja. Rāmju darbnīcas vadītāji gan paralēlu cenu atspoguļošanu neuztver kā apgrūtinājumu.
Es vispār to nekā neizjūtu un kaut kā tā kā traudzēkli. Absolūti, bet te ir liela atšķirība, jo es domāju, ka tas varbūt ir savādāk, kur ir kaut kāda pārtikas veikala ar mazām precēm un ļoti sīkām cenām, vai ne? Un tā mums jau ir tādas, tomēr, nu tās nav tik ļoti sīki, vai ne? Tādas, nu, ir tas, tu ierāmē to gleznu vai nu, es pat nezinu, nav tas tik ļoti. Es to vispār gaidu, es nezinu, kā būs tālāk. Es nezinu,
bet tās cenas kaut kā konvertējot un rēķinot, tas nebija tāds garš un laikietilpīgs process.
Nē.
Vieglināja.
Nē, tādā ziņā nē. Nē, tad tas, nu, bet tu vienkārši ir formula un viss. Tas vienkārši ir darbs papildus, vai ne, protams, un kuram to gribas.
Labdien.
Savukārt vienā no nelielajiem pārtikas veikaliem lats cenas visām precēm sadrukātas latos un eiro vienā izmērā, uz ko norāda arī pārdevēja, noesot sarežģītāk tās savietot rindā, jo nepieciešams vairāk vietas jeb garāki plaukti. Tiesa gan pēc cenu pārbaudes pārtikas veikalā inspektori atzina, ka viss konvertēts bez kļūdām. Vairāk par paralēlās cenu atspoguļošanas procesu stāsta pati veikala vadītāja Lana.
Tā ir atsevišķa rēķināšana. Es teikšu godīgi šo te visu čupiņu. Es 40 minūtes lieku. Kā jūs domājat, man ir tam laika? Man nav tam laika. Tas ir ļoti grūti. Tas ir sarežģīti, jo, nu, protams, izdrukāt cenu, jā, tā nav liela problēma. Bet arī, teiksim, visam veikalam, visam cenām jānomaina. Tas ir laitieti. Meitenes nāca strādāt sestdienā, jā, ārpus savu darba laiku.
Un ar kādām sietām jūs to 1. Janvāri gaidat?
Godīgi sakot, nu, ir viņas tas diezgan, kā sacīt, jāsaka, nezinu jau, tāds nezināmais priekšā.
Tad ir mazliet, varbūt tādas, ne te pašas, bet vienkārši tādas?
Jā, jo patās arī kasiera, teiksim, uztraucās par to, kā tas būs, jā, kā tas būs, ka būs divas naudas kasē, jā, lai nesajauktu, kur likšies tos latus un kur liekas, teiksim, nu, dotajā momentā, ja tā nezinu.
Patērētāja tiesība aizsardzības centra darbinieki reidos visā Latvijā dodas kopš 1. Oktobra, pārbaudot, vai cenas ir korekti norādītas precēm un pakalpojumiem latos un eiro. Inspektors secina, ka pārkāpumi šodien un arī iepriekš kopumā bijuši minimāli.
Mēs ieejam pie komersanta veikalā, protams, mēs iepazīstinām ar sevi, kas mēs esam un kāds mums mērķis, ar kādu mēs esam atnākuši. Pastāstam viņam par cenu paralēlās atpoguļošanas periodu, cik viņš ilgi ilgs, kādā veidā tiek konvertētas tās cenas, un tad arī praktiski mēs izlases kārtā izvēlāmies kādus produktus vai preces vai pakalpojumu veidus, kurus mēs paskatāmies, kādas ir norādītas cenas uzņēmējam un arī kādas viņš norāda cenas tam pakalpojumu vai precēm eiro. Un tad šīs cenas mēs arī pārbaudam tīri matemātiski, vai ir pareizi veikta konvertācija. Nu, tad izejošie ir pareizi, tad visi kārtībā, ja ir kaut kāds neprecistāts, tad mēs veicam izskaidrojošo darbu. Un tā arī.
Uz vietas cenas tiek labotas.
Ja ir neliela pārkāpuma, ir iespējams, un komersants ir ar mieru, ir iespējams arī uz vietas tās izlabot. Ja ir, teiksim, lielāki pārkāpumi vai arī nav atbildīgais uz vietas, tad 5 darba dienu laikā ir iespēja šo pārkāpumu izlabot un mums paziņot par to.
Sodīšanas precedentu vēl nav saprotu?
Šobrīd nē. Vislielākie, ja var tos nosaukt par pārkāpumiem, ir tieši konvertācijas principa ievērošanā. Tas nozīmē, ka pārdošanas cenu konvertē uz eiro ļoti bieži neievēro tieši bankas noteikto oficiālo kursu, bet paņem vai nu divus ciparus vai komatu vai trīs, un līdz ar to tad nepareizi nopaļot, tiek neprecīzi veidota cena.
Jau vairāk kā nedēļu uzņēmēji cenas norāda gan eiro, gan latos, tādēļ arī iedzīvotāji aicināt sekot līdz godīgai eiro ieviešanai tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās un par pārkāpumiem ziņot Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Sinti Ambot, Latvijas radio.